Протягом минулого тижня окупанти 79 разів порушували перемир'я на Донбасі. 12 березня поблизу населеного пункту Мар'їнка від пострілу снайпера загинув військовослужбовець Олександр Пекур із Київщини. Двоє захисників дістали поранення, один – бойове травмування.
А поблизу населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних танкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Повідомила речниця операції об'єднаних сил Анна Новіцька. Крім того, українська сторона спільного центру з контролю та координації продовжує фіксувати грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. Велике скупчення ворожої військової техніки на аеродромі поблизу Переможного, Хрустального, Мирного та Кругляка.
Українська сторона СКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Зокрема, значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про намір і надалі здійснювати провокацію до лінії розмежування.
Також за минулий тиждень піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили 35 гектарів території та знешкодили майже 650 вибухонебезпечних предметів. Як відомо, на 23 серпня 2021 року у Києві запланований перший саміт Кримської платформи. Про її підтримку вже заявили Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Туреччина, Литва та Канада. Однак агресор не лише відібрав півострів, а й зазіхає на право повернути його. Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала нелегітимними будь-які дії Києва щодо повернення контролю над Кримом. Цитую: «Всі зусилля України не можуть сприйматися інакше, як загроза агресії, а участь будь-яких країн і організацій в таких діях розглядатиметься як недружній щодо Росії крок та пряме посягання на її територіальну цілісність». Міністерство закордонних справ України закликало Російську Федерацію не займатися політичним булінгом і нагадало, що жодного статусу в Криму, окрім держави-окупанта, Росія не має. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через різке погіршення ситуації та поширення британського штаму коронавірусу Україна увійшла у важкий період. А голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький попередив, середній показник смертності від британського штаму на 64% вищий за інші. Єдиний вихід – пришвидшити вакцинацію.
Давайте потім. Потім ви будете сварити мене, говорити, що ми все провалили, що ще щось. Нам потрібно зараз вакцинувати людей. Єдине прохання – припинити політизувати всю тематику.
Закликав Степанов. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко обіцяє, що цьогоріч вакцинуються всі бажаючі. За його словами, 5 мільйонів уколів на місяць – реальна перспектива. Однак міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує повільну вакцинацію. До середини року Україна зможе вакцинувати менше 3% населення.
Ця критика і МОЗу, і уряду по проваленні вакцинації, так бачу, нічого не дає. Це йде до того, що вже найближчим часом уряду доведеться оголошувати повний локдаун. Третя хвиля пандемії в Україні може виявитися більш руйнівною, ніж були попередні.
Каже заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Наразі в червоній карантинній зоні знаходяться Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Ще 10 областей і Київ у помаранчевій. За весь час пандемії в Україні захворіли майже 1,5 мільйона людей, з них 1 220 000 одужали, а понад 28 тисяч померли. Згідно з оновленими даними видання Forbes, рейтинг найбагатших бізнесменів України очолив Рінат Ахметов. Його статки збільшилися з 2,8 до 7,6 мільярда доларів, і тепер він займає 330 місце в рейтингу найбагатших людей світу. Друге місце у переліку належить зятові Леоніда Кучми Віктору Пінчуку – 2,5 мільярди доларів. трохи бідніший Костянтин Живаго – 2,4 мільярда. Також до переліку найбагатших потрапили Ігор Коломойський – 1,8 мільярда, Геннадій Боголюбов – 1,7 мільярда, Петро Порошенко – 1,6 мільярда і Вадим Новинський – 1,4 мільярда доларів. Форбс додав, що більшість олігархів значно примножили свої статки за президентства Володимира Зеленського. На початку квітня в Україні мають показати першу частину документального фільму розслідувача Bellingcat Христо Грозєва про зрив спільної зі США і Туреччиною операції української військової розвідки із захоплення російських терористів-вагнерівців.
Операція вагнерівців. Це юридична петля Дашма на шиї Зеленського, який займає посаду президента, і керівника його офісу Андрія Єрмака. Підкреслюю, це юридичний зашмар.
Вважає колишній начальник відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ народний депутат Григорій Омельченко. Так званий «Вагнергейт» розпочався з непримітної новини про те, що 29 липня 2020 року під Мінськом затримали 32 особи з російської приватної військової компанії «Вагнер», які воювали на Донбасі та, ймовірно, причетні до катастрофи рейсу MH17. Хоча затримати вагнерівців повинні були українські спецслужби. Однак, через витік інформації, план зірвався, після того, як про спецоперацію доповіли в Офісі Президента. Коло підозрюваних обмежене.
Був президент України, був глава Офісу Президента Андрій Єрмак, був начальник комітету по розвідці, перший заместитель секретаря СНБУ Руслан Демченко, був заместитель глави Офісу Президента Роман Машовець, і присутствувала в кабінеті секретаря президента Марія Левченко.
Повідомив головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов. Він порівнює ситуацію з Уотергейтом у Сполучених Штатах, коли президент Ніксон був змушений піти у відставку під загрозою імпічменту, бо його спіймали на брехні. Нинішня українська влада йде схожим шляхом. Спочатку заперечувала існування спецоперації, потім гальмувала створення слідчої комісії, шукала контактів із авторами фільму.
Ну, готова головна версія, але мені здається, що останній приїзд Христа Грозєва, ці всі маневри Банкової, спроба надати йому автомобіль з охороною, потім спроба пана Єрмака зустрітися або делегувати якогось спікера від Банкової. Мені здається, що розслідувачі із Bellingcat просто повинні перепровірити.
Прокоментував ситуацію політичний експерт Володимир Цибулько. Частина суспільства вважає, що президент України Володимир Зеленський зобов'язаний припинити ховати голову в пісок, почати розслідування і встановити, хто саме з учасників цієї наради – зрадник. Бо зрадництво під час війни не має прощення. Як же діє влада? Нарешті фракція «Слуга народу» в парламенті зареєструвала проєкт постанови щодо розслідування протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності, несли загрозу національним інтересам України. Але чи не відбудеться знову підміна понять? Скажімо, 12 березня Служба безпеки України почала слідство щодо ратифікації так званих харківських угод, згідно з якими Росія продовжила перебування Чорноморського флоту у Севастополі, і це дало їй інструмент для окупації Криму.
На мій погляд, це зроблено не заради того, щоб знайти серед цих народних депутатів саме ті, хто голосували, якихось зрадників. Це зроблено для того, щоб, по-перше, підняти рейтинги. Наступне. Всі ми розуміємо, що і Офіс Президента стоїть перед новим викликом, це розслідування Bellingcat. І перед тим, щоб збити настрої, потрібно показати, що ми шукаємо же винних. Ми займаємося цією роботою.
Застерігає народний депутат Дмитро Лубінець. Чекати залишилося недовго, але окрім того, що фільм викриє імовірну зраду в Офісі Президента України, головна мета Грозєва – показати і викрити діяльність російських спецслужб і терористів. Це буде величезна подія в інформаційній війні з Кремлем. Чи зуміє президент Зеленський опинитися у цій війні на боці тих, хто виграв? Ярослава Шемета, який народився у Харкові, називають одним із найуспішніших диригентів молодого покоління. З 1 квітня він офіційно стане головним диригентом оркестру Сілезької філармонії в Катовіцах, тобто буде наймолодшим головним диригентом у Польщі. Ярослав Шемет у свої 25 років уже вписав себе в історію класичної музики у Німеччині, Австрії, Чехії, Китаї, Польщі та Україні. Він диригував відомими оркестрами, виступав на знаних музичних форумах, знаменитих сценах, співпрацював із видатними солістами. Попри те, що Ярослав Шемет вже 16 квітня дасть перший концерт з оркестром Сілезької філармонії, він залишається і головним диригентом симфонічного оркестру Національної філармонії у Львові. А киянин Олексій Новіков, володар 4 титулів «Найсильніша людина України», переміг на міжнародних змаганнях із силової атлетики, які відбулися в Бахрейні, та підтвердив своє звання «Найсильнішої людини світу». Нагадаємо, у 2020 році він став найсильнішим, перемігши на змаганнях в американському Брейдентоні, штат Флорида. Тоді 24-річний Новіков став наймолодшим атлетом, якому вдалося здобути таке престижне звання. У 2004 році титул найсильнішої людини світу підкорився Василеві Вірастюку. Для радіо СБС Василь Томен.